Yhdysvaltojen presidentin vaalit, korona ja rotumellakointi. Mitä asioita nämä seikat ovat tuoneet esille kaksipuoluejärjestelmäisestä Yhdysvalloista ja mikä selittää myös kahtia jakautunutta kansaa? Entä miten kristinuskon rooli näkyy tai selittää kenties näitäkin teemoja? Näihin liittyen vieraana on Yhdysvaltojen historian professori Marko Maunula Atlantassa toimivasta Claytonin osavaltion yliopistosta. Tervetuloa Radio Dayhin.
Kiitos, kiitos.
Olet tullut monelle suomalaiset tutuksi Suomen Kuvalehden kolumneista Amerikaana otsikolla. Ja näistä kirjoituksista osa varmasti nostaa päätään tässäkin keskustelussa. Olet asunut jo vuosia Yhdysvalloissa, mutta täällä Suomessa olet ollut noin kuukauden verran vierailulla, niin miltä Suomi näyttää, tuntuu ja vaikuttaa nimenomaan Yhdysvalloissa asuvan näkövinkkelistä näin korona-aikana?
Korona-aikana mä olen ollut periaatteessa karanteenissa maaliskuun puolivälistä saakka. Georgian osavaltiossa ja Suur-Atlantan alueella koronatilanne on ollut todella vahkava, ja emme ole juuri uskaltautuneet kodin ulkopuolelle muuta kuin ruokakauppaan maskien ja hanskojen ja huolellisten sosiaalisen etäisyyden myötä. Lensin Suomeen, lentokone oli onneksi hyvinkin tyhjä. Käytin luonnollisesti maskia ja visiiriä, ja tämän jälkeen menin 2 viikoksi tiukkaan karanteeniin. Ja kun mä tulin karanteenista ulos, mentiin junalla tapaamaan poikiani, jotka asuvat Turussa. Mä olin suorastaan shokissa siitä, kuinka normaalilta elämä näytti. Ihmiset istuivat ravintoloissa ja kahviloissa ja seurustelivat keskenään, ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ja tuon noin puolen vuoden karanteenin jälkeen tämä oli mulle aivan valtava yllätys. Ja myös laajemmin, aina kun mä tulen Suomeen, niin mä aina mietin, että ihan sen jälkeen, kun mä lähdin Suomesta pois vuonna 1992, että ihan kostoksi Suomesta on tullut todella kiva paikka. Tästä on tullut eläväinen, energinen, hauska, positiivisella tavalla integroitunut ja monipuolinen kulttuuri, jossa ihmiset, ruoka, aivan kuin tänne olisi ollut laittanut valot päälle tähän maahan täällä poissaoloaikana.
Mielenkiintoista, joo. Ja sitten varmaan tämä byrokratian niin kuin erot näyttäytyy edelleenkin.
Ne näyttäytyy myös, mutta myös kulttuuri yleensä, että tällä hetkellä Yhdysvalloissa eletään niin voimakkaan polarisaation aikakautta ja varsinkin vaalien tullessa. Sellaisen jännitteen huomaa aivan niin naapureidenkin kesken. Ja sitten täällä on ollut hauskaa tingata politiikasta kavereiden kanssa tavalla, joka on ystävällistä ja hauskaa ja huumorintajuista, ja jossa niin poliittiset kiistat ei mene heti välttämättä maailmankatsomukselliseksi tappeluksi. Joissain tapauksissa tietenkin, mutta valtaosin tämä on sivistynyt ja hauska ja tasapainoinen maa.
Niin meillä on monta puoluetta, että se tekee siitä vähän niin kuin armeliaampaa siitä keskustelusta, että jos Suomessa vaikka pelkästään vihreät ja perussuomalaiset, niin sitten ehkä se voisi olla vähän kipakampaa, mutta Yhdysvalloissa on 2-puoluejärjestelmä, niin sekin jo luo sitä vastakkainasettelua näinä aikoina.
Se luo, mutta se tarkoittaa myös, että Yhdysvalloissa on poliittisia mielipiteitä varmaan yhtä laaja kirjo kuin Suomessakin. Mutta 2-puoluesysteemissä amerikkalainen, joka on myös tällainen angloamerikkalaistyyppinen vaalipiirijärjestelmä, jossa yksi ehdokas vie yhden piirin, aiheuttaa sen tilanteen, että 2-puoluejärjestelmä on luonnollinen systeemi taata vaalivoitto. Kerta puolueethan on organisaatioita, joiden tehtävänä on voittaa vaaleja. Mutta tämä on tehnyt tällaisen tilanteen, että jos katsotaan esimerkiksi demokraattista puoluetta, että niin Alexandria Ocasio-Cortez, joka on amerikkalaisen nuoren vasemmiston sankari tällä hetkellä, niin hän sopisi Suomessa hyvin, sanotaisin, vasemmistoliittoon tai sosiaalidemokraattien vasempaan laitaan. Mutta sitten toisaalta samasta demokraattisesta puolueesta löytyy näitä niin sanottuja Blue Dog-demokraatteja, jotka ovat hyvinkin maltillisia, jotka Suomessa mä sijoittaisin ehkä maltilliseen oikeistoon, että niin kuin ehkä kokoomuksen vasempaan reunaan nämä kaverit. Eli 2-puoluejärjestelmässä puolueiden väliset kiistat on voimakkaita, mutta sitten saman aikaan puolueet ovat sisältään hyvinkin hajannaisia tällaisia suuria telttoja. Ja molemmat puolueet on aika lailla käymistilassa, tai ainakin jonkinmoisessa käymistilassa, mitä ne ovat hyvinkin usein historiansa aikana olleet. Amerikkalaiset puolueet eivät ole kovinkaan staattisia. Monissa avainkysymyksissä demokraatit ja republikaanit ovat suorastaan vaihtaneet paikkaa. esimerkiksi mitä tulee suhtautumiseen liittovaltion aktivismiin ja mitä tulee suhteeseen kansalaisoikeuksiin. Puolueet on vaihtaneet paikkansa. Demokraatithan olivat aikaisemmin valkoisen ylivallan ja rotuerottelun puolue, ja nyt se on kiistattomasti sitoutunut rodulliseen ja seksuaaliseen tasa-arvoon. Mutta mitä nämä silti sanoisin, että republikaanin puolue vähän etsii itseään, että sillä tällä hetkellä sitä ohjaa tällainen trumpilainen talouspopulismi, joka on hyvin kaukana republikaanisesta puolueesta vielä 80-90-luvuillakin. Demokraatit tällä hetkellä puolueessa on sekä vasen että oikea laita. Joe Biden edustaa puolueen konservatiivista siipeä, mutta tämän puolueet on pysynyt aika hyvin kasassa. Että demokraatit ovat olleet yllättävänkin yksimielisiä ottaen sen ideologisen kirjon, mitä vaalikampanjaan tulee. Mutta yhteinen vihollinen on yhdistänyt ja Trump on polarisoinut ja tavallaan pistänyt demokraatitkin puhaltamaan yhteen hiileen omassa jengissään.
Ehkä demokraateilla on myös sen verran niitä poliittisia elitistejä tai sellaisia henkilöitä, jotka ovat perinteisiä poliitikkoja, ja he näkevät sen arvon, että vaikka ollaan ehkä vähän eri laidalla tätä samaa puoluetta, niin pyritään silti niin kuin menemään yhdessä eteenpäin.
Kyllä, ja varsinkin puolue havaitsi hyvin katkerasti parissa vaaleissa, että mitä tapahtuu, kun demokraatit hajaantuvat. Vuonna 2000 monet vasemmanlaidan demokraatit jättivät äänestämättä tai äänestivät Ralph Naderia, ja tämä tietysti erittäin tiukassa vaalissa antoi presidenttiyden George W. Bushille. Ja tässä oli yksi opetus demokraateille. Toinen opetus tapahtui 4 vuotta sitten, kun myös monet puolueen Bernie Sandersin kannattajat pysyivät kotona, ja yllättäen jotkut heistä jopa äänestivät Trumpia jonkinlaisena protestina amerikkalaisen politiikan nykytilalle. Ja tämä ei oikein toiminut demokraateille tämäkään. Että nyt niin kuin huomannut, että myös demokraattien vasen laita näyttää huomattavasti yhtenäisemmältä Bidenin takana kuin 4 vuotta sitten Hillary Clintonin takana.
Tuossa muuten mainitsit, Marko Maunola, tuon kattotahon eli liittovaltion ja sitten toisaalta osavaltiot. Eli siinä tämä tietty kombinaatio on ollut yleensä republikaanien ja demokraattien välillä, että kumpaa kannatetaan, niin suomalaiset ei välttämättä ymmärrä, että mikä liittovaltio, miten tämä homma menee, niin voisitko tälleen niin kuin tulkata sitä järjestelmää?
Amerikkalaisessa poliittisessa systeemissä osavaltio on sinulle tärkeämpi kuin liittovaltio, niin kuin arkipäivän elämässä. Liittovaltio on hieman kaukainen apparaatti, joka vastaa ulkopolitiikasta ja turvallisuuspolitiikasta ja finanssipolitiikasta, mutta osavaltioiden välillä osavaltioiden poliittiset kulttuurit, osavaltioiden luonteet, taloudet ovat niin voimakkaan erilaisia, että joskus mä ihan hieman liioitelle voi sanoa, että Alabamalla ja Massachusettsilla on saman verran eroa kuin jollain Albanialla ja Saksalla. Että ne ovat molemmat amerikkalaisia osavaltioita, niin kuin Albania ja Saksa, eurooppalaisia valtioita, mutta kulturaalisesti, taloudellisesti, historiallisesti niiden erot on hyvinkin voimakkaat. Ja Massachusetts ja Alabamahan kävivät kirjaimellisesti sotaa toisiaan vastaan 1861-65 Amerikan sisällissodassa.
Tällä hetkellä Yhdysvaltoja korventaa monikin asia, ja yhtenä ovat Kalifornian maastopalot, jotka kuumentavat myös siellä poliittisella rintamalla. Ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saapui Kaliforniaan ja tavatessaan sen kuvernöörin Gavin Newsomin, niin Newsom totesi, että nyt on entistä kuumempaa ja kuivempaa, ja on käynyt selväksi, että tiede ja todisteet ovat itsestään selviä. Ilmastonmuutos on totta ja pahentaa tätä. Ja Trump kumosi huolet ilmastonmuutoksesta. Se alkaa jäähtyä, katsokaa vain. No, hetki ennen Trumpin saapumista McClellan Parkiin demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden hyökkäsi Trumpia vastaan toteamalla, että Trump on ilmaston tuhoaja. No, tämähän nyt on osa tätä presidentinvaalien tämmöistä retoriikkaa, mutta ihmisen toiminnan seurauksena myös tuo retoriikka on alkanut lämmetä Bidenilla, eikö näin?
Ja kyllä, ja tässä niin kuin huomataan tämä, missä Yhdysvallat on rappeutunut kulturaalisesti poliittisen kulttuurin suhteen viime vuosien aikana, on tämä kaiken politisointi, mukaan lukien tiede. Eli Trumphan sanoi tässä samassa lausunnossa, että hänen mielestään tiede on väärässä, eli niin kuin hänen mielipide ja intuitio on tässä keskustelussa muka yhtä relevantti kuin tiedemiesten tutkimustulokset. Mutta tässä me ollaan. Amerikkalaiset ovat politisoituneet, niin että maastopalot on myös politisoitu. Jotkut oikeistolaiset, vankkuneet republikaanit sanovat, että nämä metsäpalot itse asiassa on antifan sytyttämiä. Nämä väitteet hän on Yhdysvalloissa länsi palaa joka vuosi. Nyt nämä palot ovat viime vuosina olleet entistä dramaattisempia sen takia, kerta ilmasto on todellakin lämmennyt. Ja tätä ei voi kiistää, että se on lämmennyt ja se on kuiventunut. Eli nämä maastopalot, jotka tavallaan kuuluvat tähän vuoden aikaa Yhdysvaltain lännessä, niin ne on nyt entistäkin voimakkaampia. Mm. Ja tämä kehitys tulee valitettavasti jatkumaan.
Joo, ja tässä on taas se oravan pyörä, että sitten kun ilmasto lämpenee, niin se aiheuttaa kuivuutta ja kuivuus aiheuttaa metsäpaloja. Ja metsäpaloissa tulee sitten taas sitä hiilidioksidia ilmaa ja nokea. Ja se taas sitten lisää sitä kuumenemista, joka lisää sitten näitä metsäpaloja ja niin poispäin. Mutta tämähän on, niin kuin sä sanoit Marko Malnula, että tämä on politisoitunut tämäkin teema, niin karkea jako, ehkä Schwarzeneggeria lukuun ottamatta, niin on ollut, että demokraatit edistäisivät ilmastonmuutoksen vastaisia toimia ja sitten republikaanit eivät. Ja osa republikaaneista on tosin kokenut, että he eivät voi oman puolueensa takia tuoda huoltaan ilmastonmuutoksesta esille. Niin mikä näitä linjaeroja selittää siis eniten? Ei se Trumpistakaan nyt voi johtua.
Se on pitkälle johtunut taloudesta, että republikaanit, joka perinteisesti on ollut enemmän sidoksissa amerikkalaisen talouselämään, niin he ovat vastustaneet voimakkaita tekoja, voimakkaita toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, kerta he ovat nähneet, että se ongelma ei ole niin vahva, että se vaatisi niin dramaattisia tekoja, jotka toisaalta vahingoittaisivat taloutta. Ja tavallaan tämä ideologia on vaan voimistunut, että siinä vaiheessa, kun tämä ilmastonmuutos on yhä dramaattisemmin nähtävissä ja todettavissa ihan omin aisteinkin, he ovat tavallaan koventaneet tätä retoriikkaa. Että jotkut on, eräskin republikaaninen kongressiedustaja sanoi kerran, että tämä on, ilmastonmuutos on niin kuin fakta ja okei, että tiedemiehet sanoivat, että on liian myöhäistä, että istutaanpa tässä nyt ja nautitaan tästä sitten, että antaa mennä, että ei me voida huolehtia tästä. Ja samaan aikaan republikaaniselta puolueelta tulee jatkuvasti esiin tällaista anekdoottimaista todistuskappaletta, että tammikuussa satoi lunta, että ei ilmasto voi olla lämpenemässä. Ja tämä kaiken politisoituminen, tämä on siitäkin esimerkki, että tiede käsitellään poliittisena pelinappulana. Mm.
No sinä, Marko Maunola, työskentelet siis yliopistoprofessorina Atlantassa ja vaikka moni suomalainen muistaa lähihistoriasta vuoden 1996 Atlantan kesäolympialaista, kuten minäkin, niin kaupungin pitkä historia selittää myös monilta osin Yhdysvaltain tätä kahtia jakautuneisuuden historiaa, mitä tulee vaikkapa musta ja valkoisen väen debattiin, niin orjuus, sisällissota, pitkä tie kohti Martin Luther Kingia, ja kaupungin sitä tummaa väkeä, joka on kohonnut myös lasikattojen läpi tässä viime vuosina, niin viime aikoina kuitenkin kaupungissa on mellakoitu, vaikka yleensä se on ollut ehkä vähän sivistyneempää se elo siellä, niin miten itse kiteyttäisit tämän?
Minä olen kaupunkini rodullista vähemmistöä. Atlanta on ollut vuosia kymmeniä niin sanottu mustan Amerikan mekka.
Mikä on muuten jännä, että eikös näin, että tummaa väkeä Yhdysvalloissa on semmoinen 12,5% sitä luokkaa?
Suurin piirtein joo. Ja Atlanta on valtaosin afroamerikkalainen kaupunki, jossa pormestari viimeiset muutama vuosikymmentä ovat olleet afroamerikkalaisia. Poliittinen aparaatti on hyvin pitkä. Afroamerikkalaiset ovat voimakkaasti edustettuina siinä. Poliisipäälliköt ovat olleet valtaosin afroamerikkalaisia. Kaupungissa on mittava afroamerikkalainen keskiluokka ja jo yläluokka myös. Ja tämä on tehnyt rodullisista jännitteistä heikompia Atlantassa kuin monessa muussa paikassa. Että valkoiset, jotka ovat jääneet asumaan itse kaupunkiin, niin he ovat hyväksyneet täysin afroamerikkalaisten voimakkaan roolin taloudessa ja kulttuurissa ja politiikassa ja näin poispäin. Jotkut nämä valkoiset, jotka sitten muuttivat kauemmaksi lähiöihin, niin he ovat yleensä olleet enemmän sellaisia, jotka ovat olleet vähän enemmän ei niin vastaanottavia afroamerikkalaiselle poliittiselle ja taloudelliselle vallalle. Mutta Atlantassa näkyy tällainen tilanne, että mä satunnaisesti olen käynyt Our Lady of the Lords katolisessa messussa. Ja tämä on historiallisesti rotuerottelun aikana oli afroamerikkalaisten katolisten kirkko rotuerottelun aikana. Nyt tämä vanha afroamerikkalainen historiallinen Fourth Wardin naapurusto, jossa tämä kirkko on, on integroitunut. Ja me ollaan nähty tällainen jännä ilmiö, että siellä integraatio on tapahtunut pitkälti afroamerikkalaisten ehdoilla. Eli yleensä kun integraatiossa puhutaan, että valkoiset hyväksyy ja antaa afroamerikkalaisten tulla tavallaan heidän kuvioihinsa, kun he vaan käyttäytyvät kuin valkoiset. Siellä on tapahtunut näissä yhteyksissä toisinpäin. Että esimerkiksi on, on messussa, joka on näin katoliseksi messuksi hyvin eläväinen ja jossa on itse asiassa niin kuin hyvää kirkkomusiikkia. Huomaa, että niin kuin valkoiset ovat omaksuneet tämän myös niin kuin hieman eläväisemmän messumallin ja ovat liittyneet valtaosin afroamerikkalaiseen kirkkokuoroon ja näin poispäin.
Mitähän Martin Luther King sanoisi tänä päivänä, jos näkisi vanhan kotikaupunkinsa?
Hän olisi pakostakin iloinen. Hän olisi pakostakin iloinen. En mä lähde sanomaan, että Atlanta on millään muotoa täydellinen paikka, mutta siinä huomaa niin voimakkaan positiivisen kehityksen, joka sekin on tavallaan rajoittuu jossain määrin koulutettuihin ihmisiin. Se rajoittuu jossain määrin keskiluokkaan, että nämä rodulliset jännitteet näkyvät sitten köyhemmän työväenluokkaisen väestön parissa. Ja tästä voisin ehkä jatkaa sillä lailla, että mun työyhteisössä mun kollegoistani, he ovat afroamerikkalaisia, angloamerikkalaisia, valkoisia, heillä on Lähi-idästä tulleita, juutalaisia. Ja opiskelijoista on tuollaiset vähän yli 60% afroamerikkalaisia ja loput on melko tasan valkoisten ja aasialaisten ja latinojen välillä. Eli kampus on valtaosin ei-valkoinen. Henkilökunta professoreista, talonmiehiä myös, on erittäin, erittäin kirjava. Me eletään sellaisessa kuplassa, jossa opiskelijat ovat suloisen ja ihaltavan välinpitämättömiä toistensa rusketusasteelle tai silmien muodolle, jos he alkavat seurustelemaan esimerkiksi. Ja me henkilökuntaa ollaan kaverataan keskenämme ja eletään tällaisessa jälkirodullisessa maailmassa. Sama mun naapurustossa, että edelleen Atlanta on valtaosin afroamerikkalainen kaupunki. Mä satun asumaan valtaosin juutalaisessa naapurustossa, jossa on iso ortodoksinen synagoga. Ja sitten kun me järjestetään jotain bileitä tai kutsutaan kavereita kylään, niin meitä on juutalaisia ja kristittyjä ja muslimeja ja ateisteja ja kaikkia eri rusketusasteita. Ja tämä ei vaikuta meidän elämään ollenkaan. Ja mä väitän, että tämä on totta. Tämä ei ole sellaista, että me että ollaanpa nyt poliittisesti korrekteja, että luodaan tällainen yhdistyneet kansakunnat yhteisö. Ei, tämä on ihan niin luonnollista kehitystä, että me pidetään toisistamme ja me ollaan luoneet sosiaalisen ympäristön. Mutta sitten kun mennään köyhempiin naapurustoihin, työväenluokkaisiin naapurustoihin, niin ne ovat edelleen tiukan afroamerikkalaisia tai valkoisia tai latinoita tai joskus latinot sekoituvat afroamerikkalaisten kanssa, mutta tosiaan vähemmän koulutettujen ja huonommin toimeentulevien ihmisten parissa tämä integraatio on vielä kaukana pois.
Rotumellakoin ja rasismin tematiikasta on haettu yhtymäkohtia sinne 60-luvulle Malcolm X, MLK tapettiin ja sitten tähän niin kuin rasismiin havahtuneisuutensa jälkeen valkoinen poliitikko Bobby Kennedy, joka ajoi niin latinoiden kuin tummien oikeuksia ja asemaa yhteiskunnassa. Ja tähän liittyen niin Malcolm X sanoi, että jos tökkäät minua 9-tuuman veitsellä ja vedät takaisin 6-tuumaa, niin mitään edistystä ei ole tapahtunut. Et edistystä on se, että pistoksesta aiheutunut haava paranee. No toki tuossa kohtaa Malcolm X ei nähnyt, että moni olisi myöntänyt tökäneensä veistä, mutta Marko Maunula, mitkä ovat olleet niitä merkkejä, joissa sitä edistystä on ylipäätään Yhdysvalloissa tapahtunut 60-luvulta lähtien? Ainakin Atlanta on hyvä esimerkki, mutta onko noin yleisesti?
No edistystähän tapahtunut, että integraation saapuminen, rotuerottelun loppuminen on parantanut afroamerikkalaisten koulutustasoa, terveyttä, elintasoa huomattavasti. Huomattavasti, mutta edelleen tämä on joissain tapauksissa tarkoittanut sitä, että Jos jatketaan vielä, tämä liittyy tähän teemaan, mitä kerroin, että kuinka keskiluokka ja koulutetut ihmiset ja hyvin paremmin toimeen tulevat ihmiset ovat integroituneet, mutta köyhät eivät niinkään. Että tämä on avannut oven afroamerikkalaiselle keskiluokalle, joka monissa tapauksissa, kun rotuerottelu loppui, niin käytetään edelleen tällaista konkreettista esimerkkiä, tämä Atlantan Fourth Ward, naapurusto, josta mainitsin, jossa tämä kirkko on. Siinä vaiheessa, kun rotuerottelu loppui, niin afroamerikkalaiset lääkärit, lakimiehet, professorit, koulutetut, yritysjohtajat muuttivat pois. Muuttivat lähiöihin, koska ne olivat uudempia taloja, parempia kouluja, muita mahdollisuuksia, halusivat lastensa kasvaa integroituneessa ympäristössä. Ja tämä oli niin kuin ihan luonnollista. Mutta mitä tapahtui sitten, että nämä jäljelle jääneet yhteisöt tavallaan menettivät tällaisen yhteisöjen johtavat hahmot, jotka olivat olleet tällaisia aktivisteja naapurustoissa, jotka olivat niin kuin ajaneet tätä naapuruston asiaa ja myös tuoneet kunnolla verorahoja näihin yhteisöihin ja muuta kulutusmahdollisuutta. Niin Fourth Ward rappeutui täysin ja se oli todella pahassa kunnossa huume- ja alkoholiongelminen ja köyhyyksineen 90-luvulla. Ja nyt sitten tapahtunut tämä gentrifikaatio, jossa musta ja valkoinen keskiluokka ovat niin kuin löytäneet tämän naapuruston uudestaan. Ja tämä on valtaosin hyvä asia tietenkin, mutta sitten se on myös ajaneet nämä köyhemmät ihmiset pois omista vanhoista naapurustoistaan uusiin halpoihin köyhempiin lähiöihin. Ja, eli tässä on tapahtunut tällaista rikkoutumista.
Eli köyhyyden ongelman ratkaiseminen ratkaisee myöskin pitkälti tätä rotuihin liittyvää rasismia.
Tämä on totta ja kun katsotaan esimerkiksi puhuit mellakoista, rotumellakoista ja puhuttiin tästä George Floydin tapauksesta ja Atlantassakin parina kolmena iltana poltettiin ja tuhottiin omaisuutta ja sinä iltana pormestari Keisha Lance Bottoms ja tunnettu atlantalainen räppäri ja yhteiskunnallinen aktivisti Mike Renner, jota esiintyy lavanimellä Killer Mike, tulivat televisioon muiden mukana ja sanoivat, että lopettakaa tämä, että jos te tuhoatte Atlantan, puhuen valtaosin niin kuin mustille köyhille mellakoijille, että jos te tuhoatte Atlanta, mitä teille jää jäljelle? Tämä on niin kuin meidän kokemus. Jos te poltatte tämän, niin sitä ei jää jäljelle muuta kuin tuhkaa. Ja mä luulen, että tämä jossain määrin tehos, mutta niin kuin tässä huomattiin, että on olemassa myös jännitteitä afroamerikkalaisen keskiluokan kanssa, joka on päässyt osalliseksi tästä, ja sitten afroamerikkalaisen köyhemmän väestön
välissä. Eli keskiluokka ja köyhä afroamerikkalaisten, siinä on sitä jännitettä.
Kyllä.
Ihmiset ovat turhautuneita. Pitäisi säätää lakeja, jotka korjaavat mellakoinnin syyt. Näin totesi jo Bobby Kennedy vuonna 1968. Eli jotenkin ajattelisi, että poliitikon itse pitää nähdä omin silmin esimerkiksi se nälkäinen lapsi ja hänen työtön vanhempansa, jotta empatia ja oikeudenmukaisuus sitten ajaa häntä eteenpäin säätämään lakeja. Niin hänen taustallaan oli myöskin John Lewis, hiljattain menehtynyt ihmisoikeustaistelija, joka oli myös marssimassa Martin Luther Kingin kanssa. Ja nyt kun mainitsit tuosta viestistä, mitä Killer Mike ja muut totesivat, niin hieman ennen kuolemaansahan John Lewis ehti sanoa, että mielenosoittajan pitää hyväksyä rauha ja väkivallattomuus elämäntapana siitä huolimatta, että mielenosoittajia lyötäisiin, pidätettäisiin, laitettaisiin vankilaan ja jopa voitaisiin tappaa. Mutta mielenosoittajan pitää elää ja antaa kaikki hyvä rasismivastaisuuteen. Kova viesti.
John Lewis oli niin kuin hyvin lähellä amerikkalaisen politiikan moraalista omatuntoa. Ja hän vaikutti Atlantassa. Minulla oli ilo tavata hänet. Mies suorastaan säteili aitoa lähimmäisen rakkautta ja mies oli erittäin sitoutunut väkivallattomaan poliittiseen ja yhteiskunnalliseen muutokseen läpi elämänsä. Että tuskin ketään kansalaisoikeusliikkeen tunnettu aktivisti on hakattu yhtä paljon kuin häntä. Mies, poliisit hakkasivat rikkoivat hänen kallonsakin pariin otteeseen ja hän siitä huolimatta pysyi loppuun asti omistautuneena väkivallattomuuden ja rauhanomaisen muutoksen asialle. Ja tiedän, että hänen viimeinen julkinen esiintymisensä oli justiin näiden Black Lives Matter-mielenosoitusten yhteydessä, mutta tässä samassa yhteydessä hän sanoi, että tuhoaminen ja viha ei ole oikea ratkaisu. Ja joskus toivoisin, että olisi itsellä noin 10% tuota hänen kykyään aitoon lähimmäisen rakkauteen ja anteeksiantoon ja ymmärtämiseen. Ja amerikkalainen yhteiskunta ja politiikka olisi paljon parempia, jos siellä olisi enemmän John Lewiseita.
Hän ehkä eli niin kuin uskoi myös. Eikö hänellä ollut tämmöinen uskonnollinen taustakin?
Joo. John Lewis kasvoi jo lapsena hyvin uskonnolliseksi ja tämä on hauska pieni anekdootti, jonka olet saattanut ehkä kuullakin, että hän eli maaseudulla kaukana naapureista ja hän ei löytänyt seurakuntalaisia, joille saarnata, niin hän kastoi ja saarnasi kanoilleen, perheen kanoille. Ja hän oli, nuori pastori oli syvästi ahdistunut, kun sunnuntaisin yksi seurakuntalaisista päätyi ruokapöytään. Ja myöhemmin, joo, hän perusti poliittisen ideologiansa tällaiseen Jeesukselta ja Kantilta opittuun täydelliseen väkivallattomuuteen, että älä koskaan lue takaisin. Mm. Ja sitä hän ei tehnyt, vaikka häntä lyötiin aika monta kertaa.
Mm. John Lewis puuttui siis tuohon Black Lives Matter-liikkeen väkivaltaisuuteen. Minkälainen liike tuo Black Lives Matter on? Minkälaisten osien summa? Marko Maunula.
Nämä mellakat näyttävät hieman muodostuneen hybrideiksi, että Black Lives Matter on yhdistynyt monissa tapauksissa niin kuin muiden protestiliikkeiden ja joissain tapauksissa niin kuin radikaalivasemmiston kanssa. Ja radikaalioikeisto ja radikaalivasemmisto ovat provosoineet toisiaan siihen määriin, että se on esimerkiksi Portlandissa johti ampumiseen. Se johti myös Chicagossa ampumiseen ja me ollaan nyt valitettavasti sellaisessa tilanteessa, että paikoissa näissä kaupungeissa, jossa on niin kuin hyvin radikaalia aktivismia sekä äärioikealla että äärivasemmalla, että nämä jengit näyttävät olevan yhä valmiimpia tappamaan toisiaan. Ja tämä pelottaa, kun katsotaan vaaleja. Että me nähdään tällainen yhdistelmä, jossa niin Black Lives Matter yhdistyy joissain tapauksissa, sen radikaalimmat siivet yhdistyvät muiden radikaalimpien vasemmistolaisten liikkeiden kanssa, jotka tosiaan vaativat suoraa toimintaa. Ja oikeisto myös on hyvin valmis toimimaan omalta osaltaan. Että tämä näkyy huolestuttavana, että jossain näissä protestiliikkeissä ja marsseissa on nähnyt radikaaleja kantavan tuliaseita. Ja,
kun kerran on aseenkantolupa, että sekin niin vielä lisää tätä vaarallisuutta.
Joo, meillä oli hiljattain ennen kuin mä lähdin Suomeen, niin Stone Mountain, joka on Atlantan lähiö ja jolla on historia, ikävä historia, sellaisen valkoisen ylivallan symbolina tällä puistolla ja monumentilla. Black Lives Matter -radikaalit aktivistit järjestivät marssi, jossa he saavuivat paikalle mustissa uniformuissa ja rynnäkkökivääreiden kera. Tämä säikäytti oikean laidan ja sitten oikean laita, jotkut muut radikaalit ilmestyivät myös niin kuin tuliaseineen paikalle. Ja tilanne näytti aika jännittyneeltä, mutta tiedä kauanko tämä jännitteet pysyvät piilossa.
Minkälaisia asioita ja muutoksia niin kuin tumma väki perimmiltään toivoo? Se ei välttämättä, onko se pelkästään nyt sitä poliisien osoittamaan väkivaltaa vai onko siellä jotain muuta rakenteellista? Oliko se köyhyys, mikä pitäisi ratkaista?
Köyhyys pitäisi ratkaista ja tässä on ollut tämä ongelma. Yhdysvallat historiallisesti on ollut, sitä kutsuttu maailman paras köyhän miehen maa. Yhdysvalloissa oli voimakas sosioekonominen liikkuvuus, joka sai miljoonat ja miljoonat ja miljoonat eurooppalaiset muuttamaan sinne ja suomalaiset mukaan luettuna. Ja tämä oli totta, että jos sä teit töitä Yhdysvalloissa ja et ollut kauhean tyhmä, niin sä pärjäsit. Että melkein pystyi takaamaan, että jos sä olet kykeneväinen kovaan työntekoon, niin sinä menestyt. Ja tämä sosioekonominen liikkuvuus oli todella nopea. Nyt Yhdysvalloissa on eräs läntisen maailman hitaimpia sosioekonomisia liikkuvuuksia. Amerikkalaiset yhä useammin kuolevat samassa yhteiskuntaluokassa, mihin he syntyivät. Köyhien amerikkalaisten aksessi koulutukseen ja sitä myötä parempaan työuraan ja sosioekonomiseen etenemiseen on murentunut. Ihmiset, joilla ei ole välttämättä koulupäätä, mutta jotka ovat kykeneväisiä tekemään töitä ja halukkaita tekemään töitä, he muutama vuosikymmenen sitten pääsivät tehtaaseen, jossa sai hyvän palkan, jolla pystyi kasvattamaan perheensä ja nauttimaan kelvollisesta elintasosta. Nämä tehtaat ovat kiinni tai ne ovat automatisoituneita tai ne toimivat ulkomailla tai ne ovat muuten kiinni ja jäljellä on vain pienipalkkaisia pätkätyöntekijöitä useimmille amerikkalaisille. Ja tässä poliittisesti on ongelma, että tämä taistelee koko republikaanista ideologiaa vastaan, jossa republikaanit näkevät, painottavat yksilön vastuuta ja yksilön vapautta hyvin voimakkaasti. Ja siinä vaiheessa, kun sanotaan, että niin kuin amerikkalaiset oppivat poliittisesti paremmin hyväksymään ja laajemmin hyväksymään, että meillä on nyt rakenteellinen ongelma, joka liittyy tähän hidastuneeseen sosioekonomiseen liikkuvuuteen. Sitten kun tämä ideologinen ongelma saadaan ratkaistua, niin sen jälkeen mä luulen, että niin kuin käytännön ongelmatkin ehkä löytyisi yli puolueen rajojen halua tehdä jotain enemmän.
Miten paljon näistä teemoista puhutaan vaikka presidentin vaalien yhteydessä, kun tuntuu, että siellä on ihan erilaiset teemat ollut niin kuin viimekin kerralla esillä?
Presidentinvaalien aikana puolueet tarjoavat punaista lihaa omalle äänestäjäkunnalleen ja siinä vaiheessa ei juurikaan mennä tällaisiin nyanssimaisiin keskusteluihin tai niin kuin vakavaan pohdiskeluun. Että nythän vaalikampanjan teema on ollut, että Trump yrittänyt vakuuttaa äänestäjät, että Biden on seniili vanha mies, joka on itse asiassa Black Lives Matterin ja Alexandria Ocasio-Cortezin kaltaisten äärivasemmistolaisten marionetti.
Ja sitten taas Biden sanoi, että Trump niin kuin lietsoo pelkoa ja hän on ilmaston tuhoaja ja mitä
kyllä,
kaikkea.
Kyllä, kyllä. Ja tässä tarjotaan tosiaan punaista
populismia molemmille, kyllä. Kunnes sitten yleensä sitten vaalien edetessä niin kuin mennään enemmän sitten kosiskelemaan sitä oman puolueen keskiväkeä maltillisemmalla linjalla. Mutta siis eihän tuo mikään nyanssiteema kuitenkaan ole.
Se ei ole kauhean nyanssiteema ja en mä tiedä, että kosiskellaanko tässä enää niin maltillista väkeä. Että puolueiden strategistit ovat todella teräviä. Ja he ovat havainneet, että ainoastaan 5% äänestäjistä tässä vaiheessa ei ole vielä tehnyt äänestyspäätöstään. Tämä on erittäin vähän, mikä tarkoittaa, että esimerkiksi 4 vuotta sitten noin 20% äänestäjistä ei ole tehneet vielä äänestyspäätöstään Clintonin ja Trumpin välillä. Nyt se on vain murto-osa tästä, mikä tarkoittaa sitä, että nyt ennen kaikkea vaalit ratkaistaan sillä, että kuinka tehokkaasti saadaan omat äänestäjät innostettua äänestämään ja kuinka pystytään tiivistämään rivit ja tuomaan omat äänestäjät uurnille. Ja amerikkalaiset vaalikampanjat on yleensäkin vähän sellaista vasaralla takomista, että siinä
If I had a hammer.
Joo, siinä paukutellaan niin kuin sellaisia perusteemoja aika rajusti jatkuvalla syötöllä ja ei sitten niin kuin tämä nyanssimainen politiikka, niin se sitten tapahtuu vaalien jälkeen.
Radio D vieraana on Atlantassa toimiva Claytonin osavaltio-yliopiston Yhdysvaltojen historian professori Marko Maunola. Minä olen Ariel Neulaniemi. Tuosta kahtiojakautuneisuudesta, siitä voi jatkaa vaikka miten pitkään, mutta tämä liittyy paljolti tämmöiseen kaikukammioefektiin, filter bubblesiin, eli että samanhenkiset ihmiset päätyy sitten algoritmien siunaaminakin kohtaamaan omaa ajattelua olevia sivustoja. Ja jos tästä tematiikasta vähän puhutaan, niin sinä kirjoitit Suomen Kuvalehden kolumnissa, että kupla on staattinen ja passiivinen rakenne. Kuplan sijasta vaahtosuiset ideologiat istuvat nyt panssarivaunussa. Oman aatteellisen kodin puolustaminen ei ole enää kylliksi. Nyt heidän on jyrättävä tai ainakin hiljennettävä vääräuskoiset. Kovaa tekstiä, mutta anna tästä vähän semmoinen niin kuin selventävä esimerkki, että miten tämä näyttäytyy siellä.
Se näyttäytyy esimerkiksi yliopistoissa, jotka kieltäytyvät kutsumasta konservatiivisia puhujia tai puhujia, joilla on joten poliittisesti epäkorrekteja mielipiteitä.
Kuten?
Esimerkiksi Bill Maher, joka amerikkalaisessa poliittisessa kentässä sopii ehkä tuollaisen niin kuin libertaaridemokraattien rintamaan, joka mies todellakaan ei ole konservatiivi. Mutta Bill Maher oli kritisoinut islamia jossain yhteydessä, että hän oli sanonut, että kuinka islamilaisella kulttuurilla on vaikeuksia sopeutua niin kuin moderneihin pluraaleihin arvoihin. Ja hän teki tällaisen kommentin, ja me voidaan olla mitä mieltä tahansa hänen kommenteista, ovatko ne oikein tai väärin. Hmm. Mutta tämän asian takia opiskelija-aktivistit lyhtyivät vastarintaan, että he kielsivät hänen kutsun kampukselle puhumaan jostain aivan toisesta aiheesta. Mm. Tämä on yksi esimerkki. Ja
tabuteema.
Tabuteema. Mm. Ja sitten näkyy myös tällaisia tapauksia, että esimerkiksi jotkut oikeistolaiset puhujat, tulee mieleen nyt yhtäkkiä aivopieru, David Horowitz muistaakseni, konservatiivi puhuja, joka myös yliopistojen, liberaalit yliopistot ovat blokanneet hänet, ja jos hän on tullut puhumaan jonnekin, niin nämä liberaalit opiskelija-aktivistit ovat saapuneet paikalle huutamaan hänet kumoon periaatteessa tai hyökkäämään häntä vastaan niin, että tämä puheen tilaisuus on tavallaan, puheen luonne on kadonnut. Ei fyysisesti, mutta verbaalisesti hyökkäämään häntä vastaan. Ja ensin, että niin kuin tässä ei olla enää, kun puhutaan mielipideeroista tai kärkevästä keskustelusta, vaan puhutaan siitä, että halutaan tukkia muiden suut. Ja tätä myös oikeistohan harrastaa hyvin paljon. Donald Trumphan on jatkuvasti heittämässä kaikkia omia kriitikoita ulos Yhdysvalloista ja sanoo, että kuinka heidän pitäisi koskaan saada tehdä töitä tai jättäkää Amerikka. Tätä niin kuin näkyy esimerkiksi näissä protestoivien urheilijoiden tapauksissa.
Eli retoriikka on tavallaan tiukentunut myös tässäkin, että ihan olit sitten liberaali missä asiassa tahansa tai konservatiivi missä asiassa tahansa, niin ollaan panssarivaunussa.
Ikävä kyllä. Kolumnin tehtävänä tietysti aina kärjistää, mutta kyllä mä seison sen takana, että kyllä mä näen yrityksiä tukahduttaa keskustelua ja avointa mielipiteiden vaihtoa ja tahallista väärin ymmärtämistä ja toisin ajattelevien leimaamista sellaisella leimakirveellä, joka on täysin reductio ad absurdum, joka ei ole rakentavan, hiljaisen, tasapainoisen, kohteliaan ja faktavetoisen keskustelun etu.
Amerikkalaisen retoriikan mukaan uskontoa ja politiikkaa ei pitäisi sekoittaa, mutta niin kuin täältä Suomesta katsotaan, mitä muuta se onkaan. Ja sekin, että niin kuin siinä päätöksenteossa ei kuitenkaan voida sivuuttaa uskon tai uskonnon merkitystä, jolla viitataan joko Jumalan tai kansalaisuskoon, kansalaisuskontoon. Näitä on toki välillä vähän vaikea erottaa täältä Suomen kulttuurista käsin, kun meille tämä kansalaisusko on tämmöistä yksityistä uskoa ja uskoa mihin vaan. Eli mikä se uskonto tai kansalaisusko on, jota ei saisi sekoittaa politiikkaan?
Amerikkalainen uskonto on niin läpeensä politisoitunut, että sitä on mahdotonta melkein käsitellä yhtä ilman toista. Että ehkä jotain anabaptistisia pieniä ryhmiä, kuten menoniitit tai amishit lukuun ottamatta, amerikkalainen uskonto on politisoitunut. Ja näissä nämä rintaman linjat on hyvinkin voimakkaat. Evankelistinen liike.
Eli evankelikaalit.
Evankelikaalit, joo. Mulla suomalaiset termit menee joskus vähän sekaisin, mutta evankelikaalit, eli mitä amerikkalaiset kutsuvat näiksi, sanotaan jälleen syntyneiksi konservatiivisiksi uskoiksi, jossa he ovat sitoutuneet.
Kalvinistit ja muut.
Joo, ja eteenpäin vielä siitä niin kuin vahvan anabaptistiset liikkeet, eli joo, esimerkiksi etelän baptistit. Ja
Billy Grahamin.
Heidän seuraavat, kyllä. He ovat politisoituneet hyvin, hyvin vahvasti. Ja he ovat sitoutuneet republikaaniseen puolueeseen ja he ovat sitoutuneet jostain kumman syystä Trumpiin, että George W. Bush, joka oli oikeasti selvästi niin kuin uudelleen syntynyt evankelikaalinen kristitty, niin Trump on suositumpi tämän jengin parissa kuin George W. Bush koskaan oli.
Mikä on erikoista siis, koska nyt esimerkiksi Suomessakin on näytetty nyt tämmöistä Kennedy-klaania ja sitten Bushin niin kuin suvusta kertovaa dokumenttia, ja siinä on käyty läpi myöskin, miten George W. Bush koki tämmöisen hengellisen heräämisen ja hänestä tuli sitten absoluutistikin sitä myöten, mutta hänestä on jäänyt aika pimeä kuva presidenttinä, niin kuin varsinkin silloin, kun niitä päätöksiä tehtiin, että onko esimerkiksi, löytyykö Irakista ohjuksia tai, ja sitten jälkikäteen on ehkä huomattu, että okei, että siellä oli aika paljon, hän oli enemmän niin kuin Donald Rumsfeldin ja Dick Cheneyn tämmöinen kuuntelija ja teki ehkä muidenkin päätösten mukaan, ja taas Trump on enemmän semmoinen yksin peluri tässä ja eli ja taas George W. Bush on ollut enemmän semmoinen niin kuin, vilpitön uskova, ehkä hyvä sydäminen ja vähän hupsukin tietyssä mielessä presidenttinä.
Joka silti samalla aloitti äärimmäisen tuhoisan sodan.
Niin.
Eli hänen poliittista ideologiansa ohjasi neokonservatismi, joka on tällainen oikean laidan versio jostain trotskilaisesta ideologiasta.
Eli
he uskoivat tällaisen trotskilaisen tai trotskin vaikuttamaan käsitykseen, kerta neokonservatiivien ja trotskilaisten välillä hän oli ihan oikeasti sidos. Että monet näistä neokonservatiiveista olivat aloittaneet niin kuin trotskihenkisen äärivasemmiston parissa, niin kuin esimerkiksi Irving Kristol ja muistaakseni William Bennettillä oli myös niin kuin vasemmistoaktivistista taustaa. Ja he olivat omaksuneet tällaisen ajatuksen, kun Trotskihan puhuu aina maailman vallankumouksesta, että niin kuin toimijakseen meidän pitää niin kuin periaatteessa puskea rajaton vallankumous kaikki alle. Ja samalla he olivat neokonservatiivit vakuuttuneet tästä ideasta sillä tavalla, että he uskoivat, että demokratiaa ja markkinataloutta voi ja pitää viedä vaikka aseellisesti. Ja puheet aseista ja öljystä ja kaikesta muusta, niin nämä olivat ihan sivuseikkoja, että ne oli vain sellaista niin kuin propagandistista oikeutusta tälle, että sen sodan perimmäinen tarkoitushan oli niin kuin tuoda demokratia ja markkinatalous Lähi-Itään, että kuinka Irak on vain ensimmäinen ja sieltä vapaus lähtee leviämään samalla tavalla kuin Itä-Euroopassa 1980-luvun lopulla, kun kommunismi alkoi kaatumaan niin kuin dominot. Ja heillä oli ihan oikeasti uskomus, että niin kuin me voidaan tehdä tämä tavallaan. Että niin kuin, kun paikalliset näkevät, että miten hienoa demokratia ja vapaus ja kapitalismi ovat, niin he ovat sitten sen jälkeen aivan tohkeissa.
Ja mitä siitä seurasi? Jos
ajatellaan mitä siitä seurasi, niin kuin oli arabikevät.
Niin, ja sitten myös, että kristittyjä, joita oli miljoonia, esimerkiksi Irakissa, niin joutuivat pakenemaan. Mm-hmm. ISIS tuli tilalle.
Joo, kyllä.
Mainitsit tuossa tuon evankelikaalien tämmöisen perinteisen niin kuin näkemyksen, että he vaikuttavat sille republikaanien sisällä, niin Trump on ollut erityisesti heidän suosiossa, niin ovatko rivit edelleenkin pitäneet?
Rivit ovat pitäneet, he ovat pitäneet Trumpin tuomarinimityksistä ja he ovat pitäneet Trumpin puheista. Monille evankelikaalisille keskeinen poliittinen kysymys tänään on abortti. Ja tämä on suhteellisen uusi ilmiö. 1960-1970-luvulle asti monet konservatiiviset evankelikaaliset olivat huolissaan rotuerottelun päättymisestä. Että tämä oli, että he näkivät, että tämä loukkaa myös heidän yksilön vapauksiaan, jos he eivät saa harrastaa rotuerottelua tai päättää, ketä he palvelevat ravintoloissaan. Ja sitten 60-luvulla, kun tämä kysymys, tämä sota oli ohi, että niin kuin kansalaisoikeusliike laillisella tasolla nämä isot ongelmat oli ratkaistu laillisella tasolla, ei kulturaalisella tai taloudellisella tasolla. Ja jotkut republikaanit strategistit ryhtyivät niin kuin etsimään uutta teemaa, että millä me saadaan energisoitua politiikkaa. Ja sitten he löysivät aborttikysymyksen, joka nousi abortin laillistaneen Roe v. Wade -päätöksen, korkeimman oikeuden päätöksen myötä, että abortista tuli laillinen kaikkialla maassa. He löysivät tästä sellaisen uuden teeman. Ja kun Roe v. Wade tuli, niin valtaosa jopa näistä Southern Baptist, etelän baptisteista hyväksyivät tämän päätöksen. Että he pitivät niin kuin laillista aborttia, että no ei mennä välttämättä pidetä sitä kauheasti, mutta ei tämä niin kuin ole keskeinen teema. Että he pitivät tätä ankaraa abortin vastaisuutta jonkinlaisena katolisena omituisuutena. Mutta nyt siitä on tullut aivan keskeinen kysymys, jossa mä tiedän henkilökohtaisesti lukuisia, jotka sanovat, että heidän äänestyspäätöksensä perustuu vain ja täysin siihen, että Trump on luvannut, että hän nimittää tuomareita, jotka taistelee aborttia vastaan. Jos Trump saa nimittää Ruth Bader Ginsburg hänen seuraajansa, niin tämä tulee muuttamaan amerikkalaista lainsäädäntöä tai lain tulkintaa aika dramaattisesti. Että mä veikkaan, että republikaanit ehkä voivat siinä tapauksessa niin kuin onnistua ainakin rajoittamaan aborttioikeutta entisestään.
Se on jännä, että Trumpiahan pidetään vähän niin kuin tämmöisenä hengellisenä hahmona ja pelurina, eli että hän mahdollistaa sitten hyvin tärkeitä kristillisiä teemoja toteutumaan, vaikka hän ei itse välttämättä ole etiketiltään eikä sisällöltäkään.
Tässä nämä monet evankelikaaliset ovat keskustelleet, että jotkut pitävät häntä kuningas Daavidina, joka oli uskonnollinenkin johtaja, että joskin ei aina niin kuin välttämättä hyvä mies ja niin teki pahaa, moraaliltaan vajavainen, mutta silti on yksi meistä ja hyvä johtaja. Toiset ovat kutsuneet häntä, onko se suomeksi Kyros, joka itse ei ollut juutalainen, mutta niin kuin antoi juutalaisten uskoa ja suojeli heitä. Että onko hän David vai Kyros tästä keskustelusta. Tätä keskustelua he ovat käyneet keskenään. Mutta vielä palaisin tuohon kirkkoasiaan, että siinä kun evankelikaalisilla, näillä valtaosin valkoisilla evankelikaalisilla kirkoilla on tällainen hyvin oikeistolainen agenda, niin toisaalta uskonto näyttelee myös melko liberaalia roolia amerikkalaisessa politiikassa, että jos katsotaan esimerkiksi afroamerikkalaisia kirkkoja, joista afroamerikkalaiset ovat eräs, en voi varmasti sanoa, että historiallisesti he ovat olleet uskonnollisin kansanosa Yhdysvalloissa. Ja kirkossa käyvät afroamerikkalaiset, afroamerikkalaisten seurakuntien jäsenet, he ovat historiallisesti olleet taloudellisesti liberaaleja, mutta sosiaalisesti myös melko konservatiiveja, että heillä niin kuin demokraattinen talouspolitiikka miellyttää ja usko yhteiskunnallisten instituution vahvistamiseen ja parempiin kouluihin ja parempiin teihin ja parempiin tällaiseen infrastruktuuriin. Mutta sitten toisaalta myös he eivät ole esimerkiksi seksuaalisten vähemmistöjen suhteen olleet kovinkaan aikaisin asialla. Tässä on nyt tapahtumassa muutos, että nuoremmat uskonnolliset afroamerikkalaiset, niin he ovat myös enemmän siirtyneet woke-kulttuurin pariin. Woke-kulttuuri eli tällainen niin kuin voimakas tietoisuus siitä, että kuinka paljon on vielä peltoa kynnettävänä esimerkiksi seksuaalisten vähemmistöjen ja naisten ja maahanmuuttajien ja muiden ei niin hyvässä asemassa olevien ihmisten elämän parantamiseksi. Että meidän pitää kasvattaa tietoisuutta ja meidän pitää löytää ohjelmia, joiden avulla me voidaan lisätä tasa-arvoisuutta ja oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.
Jatketaan vielä hetken verran ja viimeinen teemaosio, Yhdysvaltain presidentin vaalit. Professori Marko Maunula, mitkä seikat ovat Trumpin kampanjoinnissa tärkein ase nyt tällä hetkellä Bidenia vastaan?
Tärkein ase, Trump yrittää pelottaa äänestäjiä sanomalla, että Bidenin valinta merkitsisi väkivaltaa ja mellakoita ja Black Lives Matter ääriainesten ja antifa-tyyppien riehumista ja se merkitsisi, että amerikkalaiset kaupungit olisivat kaaoksessa ja tulessa, jos Biden voittaa presidenttiyden. Tämä on sinänsä vähän huono argumentti, että amerikkalaiset kaupungit ovat nyt väkivallassa ja kaaoksessa ja tulessa, kun Trump on presidentti. Mutta Trump on silti tätä painottanut. Toinen on, että hän painottaa vanhaa sosialismilla pelottelua, että jos Biden voittaa, niin se merkitsee sosialismia, se merkitsee amerikkalaisen vaurauden loppua. Ja hän haluaa kertoa ihmisille, että katsokaa, kuinka hyvin osakemarkkinat ovat menestyneet minun presidenttiyden aikana. Ja tämä saattaa olla niin parempi ase, että jos hän onnistuu vakuuttamaan kyllin monta lähiöiden maltillista konservatiivia, jotka jotka todella inhoavat Trumpin persoonaa ja Trumpin tyyliä ja Trumpin politiikkaa muuten, mutta jos he vakuuttuvat, että okei, että taloudellisesti Trump on silti paras vaihtoehto ja se merkitsee tässä tilanteessa niin paljon, että mä olen valmis pitämään nenästäni kiinni ja äänestämään Trumpia, että tähän Trump myös vetoaa ja tämä saattaa olla hänen paras vaalivalttiinsa.
Tämä on muuten erikoista, tämä sosialismin pelko Yhdysvalloissa näin Suomen kontekstista käsin katsottuna, koska siis vaikkapa terveydenhuoltojärjestelmää uudistettaessa, tähän liittyy myös tuohon kysymykseen köyhistä, miten heidän ongelmansa ratkaistaan, että he pääsevät niin kuin suht edullisesti terveydenhuoltojärjestelmän pariin, niin miksi Yhdysvalloissa demokraatit leimautuvat republikaanin taholta jopa kommunisteiksi? Esimerkiksi jos se haikailee suomalaisen tapaista terveydenhuoltojärjestelmää ja me tiedämme, että me emme ole kommunisteja.
Amerikkalainen oikeisto ja amerikkalainen vasemmisto ovat melko pihalla siitä, mitä sosialismi on ja mitä tämä koko sana edes tarkoittaa. Esimerkiksi Bernie Sanders aina puhui skandinaavisista maista ja pohjoismaista, Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, ihaillen tällaisen, että siellä me nähdään, että sosialismi toimii. Mutta viimeksi minä tsekkasin, niin näissä kaikissa maissa on markkinatalousjärjestelmä, jossa on silti hyvä, kattava terveydenhuoltosysteemi, sosiaalinen turvaverkosto. Sitten amerikkalaisille oikeistolle sosialismi on sellainen vähän määrittelemätön mörkö, joka siellä puhkuu nurkassa. Ja jos demokraatit ottavat vallan, niin tämä mörkö tekee jotain pahaa, mutta he eivät oikein tiedä, mitä se paha on. Tämä liittyy sellaisiin hyvin voimakkaisiin, mutta ei kovinkaan datavetoisiin ajatuksiin, että jollain lailla tämä hyvinvointikapitalistinen yhteiskunta on tavallaan niin kuin antiteesi amerikkalaisen individualismin perinteelle, jossa ollaan enemmän painotettu yksilön velvollisuutta ja vapautta hyvässä ja pahassa, että sinulla on velvollisuus pitää huolta itsestäsi ja sitten sinulla on oikeus sellaisiin asioihin, joita me pidetään aika pöyristyttävinä, niin kuin aseoikeus. Ja tämä on tavallaan niin tiukasti siinä amerikkalaisen omakuvan mytologiassa sisällä tämä individualismi, että monet vakavasti pelkäävät, että esimerkiksi jos me luodaan tällaisia kattavan terveydenhuoltojen kaltaisia systeemejä, niin tämä nakertaa amerikkalaista individualismia ja sitten se tuhoaa meidän kulttuurin ja sitten meistä, me ei olla enää Amerikka. Eli se on intuitiivinen ja voimakas tunne, joka menee sellaisen myyttisen omakuvan puolelle ja sitten tämän muuttaminen on tietysti hyvin, hyvin hankalaa.
Kyllä. No tuossa sanoit, että mikä on se tärkein ase Trumpilla liittyen Bideniin ja Biden taas on sitten sanonut, että Pittsburghissa syyskuun vaihteessa, että Trumpin piti luoda turvaa kansalaisille, mutta hän loi vain kaaosta. Nyt hän yrittää vain luoda pelkoa. Tunnetteko nyt Trumpin johdolla olevanne turvassa? Eli taas hän luo ihan samalla tavalla, niin kuin, mutta onko tämä nyt sitten Bidenin kampanjassa tärkein ase Trumpia vastaan? Se, että hän maalaa niin kuin Trumpista pirun kuvan seinälle.
Joo, kyllä. Jos katsotaan, niin kampanjahan on hyvin pitkälle perustunut siihen, että Biden on ollut kotonaan nyt koronaviruskaranteenin aikana. Silloin tällöin antanut lausuntoja, mutta melko harvoin. Ja hän on periaatteessa antanut Trumpin puhua ja uskonut, että tällaiseen, että anna miehelle lisää köyttä, niin hän hirttää itsensä strategiaan. Ja välillä Bidenin lausunnot perustuvat justiin siihen, että katsokaa tuota miestä, katsokaa, että mitä hän puhuu naisista ja rodullisista vähemmistöistä ja ympäristöpolitiikasta ja tämä ei ole normaalia. Eli hän pyrkii pelottamaan äänestäjiä siinä mielessä, jos me jatketaan tämän niin kuin poikkeavan poliittisen kulttuurin, jos me annetaan tämän hyvin, hyvin poikkeavan poliittisen kulttuurin jatkumista ja Trumpin valtakausi on ollut hyvin poikkeuksellinen, poliittisen kulttuurisuhteen poikkeuksellinen, että jos mennään tämän jatkua, niin se johtaa kaaokseen ja se johtaa jonkinlaisen amerikkalaisen yhteiskunnan ja amerikkalaisen poliittisen järjestelmän ehkä pysyvään rapautumiseen. Eli pelottelu on molemmilla puolilla tällä hetkellä niin vahvasti arsenaalissa. Mm. Ja tämä perustuu juuri tähän, että kerta niin harva ihminen ei ole vielä päättänyt, on pieni ryhmä ihmisiä, jotka ei ole tehneet äänestyspäätöstä. Eli nyt pitää ruokkia omia kannattajia, energisoida heidät ja vakuuttaa heille, että tässä on nyt äärimmäisen tärkeä ratkaiseva vaali. Sosialismi vai kaaos?
Mitä arvelet, professori Marko Maunula, että minkälaisilla asetelmilla nyt sitten väki menee tai äänestää? Menee äänestämään tai ylipäätään äänestää sitten kirjeitse. Eli mitkä on ne tärkeimmät seikat, millä sitten Yhdysvaltojen presidentinvaalit käydään?
Koronavirustilanne, joka Yhdysvalloissa on edelleen huono, niin tämä tulee heittämään oman erityisen haasteensa koko vaaleihin. Ja tässä me ollaan havaittu selvästi, erityisesti Trumpin puolelta, mutta jossain määrin myös demokraattien puolelta ollaan havaittu tällainen tilanne, että puolueet ovat pyrkineet edelleen enemmän Trump, mutta jossain määrin myös demokraatit, että jos he häviävät vaalit, niin se johtuu siitä, että toinen osapuoli ei pelannut reilusti. Eli vaalien legitimisointi tai sen legitimisoinnin kieltäminen on alkanut jo nyt. Trumphan sanoi suoraan näillä sanoilla, että hän ei välttämättä hyväksy vaalitulosta. Ja postiäänestys on yksi näistä debatin aiheista, jolla demokraatit sanovat, että okei, että jos postiäänestys kielletään, niin se estää ihmisiä äänestämästä. Ja se sitten tässä poikkeustilanteessa, että koronakriisin aikana, että jos postiäänestys ei onnistu, niin se on tavallaan niin kuin antidemokraattinen veto, joka kieltää ihmisiltä oikeuden äänestämiseen joissain tapauksissa. Ja sitten toisaalta Trump on sanonut, että postiäänestäminen avaa oven mittavalle vaalihuijaukselle ja se avaa oven.
Mikä voi olla mahdollista?
Se olisi erittäin vaikea. Postiäänestäminen ei ole helppo. Eli sinne tarkastetaan sosiaaliturvatunnukset, nimikirjoitukset ja muut. Se ei ole pelkästään, että sä täytät jonkun lapun. Okay. Sinne niin verifioidaan, että tämä äänestäjä todellakin on äänestänyt ja tämä äänestäjä on tämä henkilö. Ja se huijaaminen
mutta
siinä,
se on hidasta sitten, mikä tuo
se on hidasta,
oman,
joka tuo oman haasteensa kyllä siihen. Ja nämä on melko helppoa saada ihmiset uskomaan tai pelkäämään vaalien oikeudenmukaisuutta, kerta Yhdysvalloissa on pitkä historia mittavista vaalihuijauksista. Etelässä, eteläosavaltiossa, missä mä asuin, niin Georgiassa vielä toisen maailmansodan vuosiin aikaan niin kuin vitsaillen kutsuttiin äänestyspäivää ylösnousemuksen päiväksi, kerta kaikki seudun vainajat nousivat haudoistaan äänestämään establishmentin ehdokasta. Ja osoittaakseen, kuinka yksimielisiä nämä vainajat olivat, ne kirjoittivat vielä äänestyspäätöksensä samalla käsialalla.
Joo, kuulostaa kreikkalaiselta viisaudelta.
Kyllä. Ja Yhdysvalloissa on ollut niin kuin usein, oliko se Stalin, joka sanoi, että se ei niin välttämättä ole tärkeää, että kuka äänestää, mutta se on tärkeää, että kuka laskee äänet. Ja näitä huijauksia on Amerikan historiassa ollut paljon ja kauan. Ei viime aikoina amerikkalaisista vaaleista on tullut yhä puhtoisempia ja parempia verrattuna vanhoihin huonoihin päiviin, mutta se elää vielä siinä amerikkalaisen historian ja kulttuurin ja perinteiden muistossa, että vaalien oikeudenmukaisuus ei ole aina välttämättä itsestäänselvyys.